Здравейте, днешното предаване е за зависимости. Ще оставя всъщност моят гост да се представи сам. Здравей!
Расти, благодаря за поканата, за студиото.
Добре дошъл на гости.
Казвам се Филип Димов. Собственик съм на верига центрове за лечение на зависимости. Промяната е живот. И днеска, както каза господин Радушев, си говорим за зависимости. Какви са, що са, откъде идват, как се развиват, как се лекуват, как развалят, как променят, как подобряват животи, може би.
Надявам се това видео наистина да достигне до много хора, защото вече знам от предварителния разговор днес, че можеш да споделиш на гостите наистина и някои лични неща, които са свързани с зависимостите, както и много-много истории, за които ще чуем те първа. Но нека преди това да те попитам, от колко години се занимаваш с това да помагаш на хората?
6. Юни месец, края на юни месец, 28, ще стана 6 години, както ни приехме първия резидент в наша програма в град Варна.
По-рано пихме кафе и ти ми каза, че това е много сериозна зависимост.
Най-разпространената зависимост в света е кафето.
Аз мислех, че най-разпространената е към материалите за възрастни. Но по статистика кафето ли е най-разпространената?
Кафето, захарта, шоколада и цигарите. Това са водещите зависимости, но те нямат онзи негатив към живота, който мога да има материала за възрастни, всъщност. Наркотиците, алкохола, хазарта и модерната, разбира се, на 21 век, дигиталната зависимост. Тъй като това са неща, които ние използваме в нашото ежедневие, да пием кафе, да пушим цигари, имат социален елемент, захарта, сладкото, тези неща, там някакво да ги говорим още. Докато другите, за които си говорим, че една зависимост вече е развита и съществува като развита зависимост, е когато определени сфери в живота на човека почнат да страдат. И всъщност това е разликата между приетите зависимости и деструктивните.
Видях в твоя сайт, че имаш различни методи за лечение на зависимости. Можеш ли да ми разкажеш съвсем подробно откъде ти стартира, защо го стартира това нещо? На кого помага и как после реши да го разшириш като дейност, тъй като ти лекуваш и деца, и възрастни, те са отделни.
Да, отделни програми са.
Отделни програми, после самите отделни програми имат подпрограми, според зависимост кой какъв.
Индивидуалният план за лечение.
Да, това в моята глава е нещо много сложно.
Така изглежда, да.
То със сигурност е много сложно.
По-простичко сме го направили, да мога ни върши работа, защото. Добре, как почна всичко? 7 години станаха тая година. Аз влязах да се лекувам, тъй като имах развита зависимост към наркотици, алкохол и хазарт. Постъпих 2 програми в България. Видях неща, които според мен могат да се подобрят, тъй като аз нося някакво предприемачество в мене и прецених, че можем да направим много по-добра услуга, продукт, кой както иска така да го нарича. И година и половина по-късно, след като приключи моето лечение, отворихме първата програма във Варна. Защо има много терапевтични модалности вътре в една програма и при нас специално, ние имаме когнитивно поведенческа терапия, невротерапия, ЕЕГ биофидбек, имаме арт-терапия, за която си говорихме малко по-сериозно, драма-терапия, имаме поведенческа психотерапия, позитивна психотерапия, която няма да я видите в сайта, имаме семейна терапия, система терапия, имаме трудова терапия, имаме спортни дейности, имаме, даже имахме и йога по едно време, сме пробвали, имаме кикбокс в момента, в нашите програми навсякъде има басейн, фитнеси, сауни, ни залагаме и на така наречения уелнес, да го наречем, макар че то не е точно уелнес в основата си. Всяко едно от тези неща, когато влезе човека от дъното, което е минал, през трудността, през която е преминал, влизайки вътре, ние трябва първо да се погрижиме за физиологията му, т.е. да му помогнем да прескочи абстинентния синдром, се почувства по-добре, да се наспи, да се наеде, да се изкъпи, да се освести. И после почва самата терапевтична работа. Болестта на зависимостта е болест на мислите, чувствата и поведенията. Тоест, в нас съществува психологичен или психиатричен проблем, който ние решаваме с нещо отвънка. алкохол, наркотици, хазарт, дигитална зависимост, хранителни разстройства и така нататък. Приемайки го, вкарвайки го в нас, ние анестезираме, приспиваме емоцията. Да отдавя мъката в алкохол. Много готин пример за България. Нашата задача е да се опитаме да разбереме какво всъщност стои отдолу това деструктивно поведение. Какво и как води до развитието на тази болест. Какво приспиваме? Коя емоция приспиваме? Или коя емоция увеличаваме? Това се прави, когато на входа те посрещне клиничен психолог със своята диагностика, социален работник с диагностиката, другата, която са диагностиката, са психодиагностични тестове, различни видове се правят. ЕЕГ-то, закачиме ти на главата, видиме ти пет основни емоционални състояния, как функционират. Проведеме разговори, структурани и полуструктурани интервюта. Видиме как общуваш с хората в програмата, груповата, индивидуалната терапия и така нататък. И съответно отиваме в малко по-сложния план, създадеме така наречен индивидуален терапевтичен план. И почнем да работим по него. Но за да почнем да работим по него и да слеземе надолу в човека, ние трябва да имаме всяко едно възможно оръжие, ще го нарека в кавички, което да ни помогне да стигнем довътре. И затова са многото терапии. Защото има хора, които на 18-19 години много по-лесно могат да се изразят през проективна методика. Това е арт-терапията, е проективна методика. Има такива, които са малко по-възрастни, примерно 50, 60, 70, не че те са много възрастни, но все пак, да, които континуално поведенческата терапия им дава по-добрия подход. Да седнат, да си изговорят, да си вият нещата. Има такива, които драма терапията, груповия формат, където има протагонист, центрирана игра, изиграва се нещо като малка сценка и така нататък. И на това място, където те блесват и преживелищния опит, всъщност им помага да се справят. Така че идеята да ги има тези терапевтични модалности, плюс програмата на 12-те стъпки, анонимни алкохолици, наркозависими, комарджи и така нататък, е това, което дава възможността ние да можем да започнем терапевтичния процес, психологическата работа, основата на моята работа, с много по-голям спектър от хора. Това е краткият отговор.
Добре. Нека да попитам, разказа за видовите програми. Кажи ми сега, какви зависимости могат да бъдат лекувани и най-важното, в какъв срок се лекува тая зависимост? Тъй като аз съм чувал, че биш наркоман, биш алкохолик, биш пушач. Ето аз съм от 12 години съм спрял цигарите и ми се пуша от време на време.
Нормално. Добре, готин въпрос. Първо, болестта е хронична. Както не мога да излекуваме някой от диабет и не мога да излекуваме някой от хипертония, така не можем на 100% да излекуваме някой от болестта на зависимостта, защото тя е болест на характера, на емоциите, тя е в нас. Това, което ние можем да направим обаче с всичко изборено, е да го вкараме в ремисия. Какво означава това? Това означава, че ние учиме човека да се справя с тези първични модели, които има в него на поведение, които са го докарали на първо място към употребата. Периода може от 30 дена до 9 месеца. Като 30 дена е периода, в който се прави на обследване. Реалната, същинската работа с човека започва след третия месец. Има случаи, където има високофункционални зависими, да ги наречем, които управляват организации, ходят на работа, гледат семейството и така нататък. При тях има по-високо ниво на осъзнатост. Доста по-често те търсят помощ сами, не ги води някой за ухото. Там нещата могат да станат малко по-бързо. Може да стане по-бързо фундамента. Моята работа, работата на екипите, които работят в България, всъщност е да дадат фундамента. Ние да дадем основата, да обучим човека, ако му има, да го прекараме през една структура, където той да се изправи с трудностите в живота, но в контролирана среда, малко или много, и да го пуснем навънка да се бори. И това нещо става в контролиран процес. На някои хора им трябва повече, на други по-малко време.
Кои зависимости се повлияят от този вид терапии?
алкохолна, наркотична, хазартна, дигитална. Към момента са доказани някои хранителни разстройства.
Има ли хора, които се лекуват от дигитална при вас?
Да.
Има?
Има, да. Не един. В момента да са няколко даже. Ние сме първият център с такъв лиценз в България.
Как хората осъзнават, че имат проблем? Тъй като аз познавам безброй много наркомани, пушачи, алкохолици, нали, толкова и цигарите също са наркотици, както така и с кафетата. И хората не го осъзнават като проблем. Тоест никой не тръгва да решава проблем, който не вижда, че има.
Една скобка ще отвориме тук. Психоактивни вещества са вещества, които променят съзнанието и поведението. Цигарите не променят съзнанието. Кафето също. Захарта също. Те развиват зависимост, но не променят съзнанието и емоционалния свят на човека. Много хора казват да изпуша една цигара, за да се успокоя, защото съм нервен. Всъщност тя нищо не ти успокоява, тя ти обостря нервната система. Тя не успокоява. Просто действието и вярването, което ние имаме за пушенето, е онова, което не успокоява. Не самата цигара. Кафето не винаги те дига или те тонизира по начина, по който искаш. Това е навик, който всички ние имаме. По-голямата част от нас. Така че, тук като си говорим за зависимости, за психоактивни вещества, това са вещества, които изменят съзнанието. Дигиталната зависимост, хазартната зависимост или игроманията, тя може да се нарече по този начин, тя е не токсична зависимост, чисто поведенческа, но има абсолютно същия ефект върху съзнанието на човека, който има наркотиците и алкохол. Нали, просто с това кратко образование.
Добре, нека да се върнем на темата какви видове зависимости могат да се лекуват с при вас. Тъй като ето ти казваш цигарите, да, цигарите са наркотик. Някои, нали, тези наркотици се делят на опиати, на стимуланти, те са различни категории. Ясно е, че е стимулант. В него има кофеин. Кафето е стимулант, има кофеин. Алкохола може би е опият.
Депресант.
Депресант.
Алкохол е депресант, малко хора го знаят.
Добре.
Истинското действие на алкохол е махмурука.
Добре, депресант е. Но за разлика от където аз съм сигурен, че ако изпиш достатъчно, пак ще имаш поведенчески промени. Най-вероятно ще се замъгли погледа, ще стане лошо, ще дигнеш кръвно.
Заради много съставки.
Има вътре. Захар, има кофеин, има, нали, ти мога се надрусаш със сигурност, ако изпиш 5 литра.
Виждал съм го, да, виждал съм.
Не, аз затова оказах, имам приятел, дето му паднаха зъбите заради 5 литра на ден пиеше. За няколко години имаше големи проблеми.
Добре.
Да, имам предвид, че от енергийни напитки човек мога се надруса, ако прекалим с тях.
Може, но той няма да го прави системно и това няма да създаде проблема, който... Защото в един момент стимуланта, опията, алкохола, за който си говорим и така нататък, канабиноида, тревата, ти ставаш и живота ти е единствената ти цел в живота е да друсаш, да пиеш и да залагаш. Ти нямаш четвърта цел. Или втора, или трета. Ти имаш една цел. Целият ти живот, цялото ти съществуване, абсолютно всяко едно нещо, което ти прави живот, то е насочено към това действие. Няма друго. То е като много сериозен работохолизъм. Ставаш и натискаш. Само че там натискаш да се убиеш. И докато ти не разбереш какво стои отдолу на това желание да се убиеш. Неосъзнато желание да се убиеш. Защото никой не осъзнава, че днеска взема едно пакет, че със сърдечен удар. Нали, той издрусва инфаркта. Ти го правиш, то ти е хубаво. В един момент спират ти е хубаво. Но това е един друг процес, за който си поговорим. И всичките тези неща имат лечение. Те имат лечение. И го имат не само когато ти си го осъзнал това проблем, защото това е един мит, който съществува, той се промени само тогава, когато поиска. Не бе, ние можем да му създадеме желанието за промяна. Ние можем да го образуваме и да му покажем на този човек, че има по-яки неща от това съдрусана пейка. Ние му покажем, че има много по-хубав живот, когато ти си стойностен човек и си върнеш морала и етиката. И всъщност това е основата в едно лечение. Терапията е ясно, но чистия пример, поведението на екипа вътре, начинът по който се говори с тези хора, структурата, която им се дава, връщането на мечтите в главите им, колкото и да са абсурдни тези мечти, сега имам един младеж при мене, той иска до края на годината да си е купил кола за 100 000 евро. Да, но да успей, защото той носи една искра в себе си, която трябва да я носиш, за да имаш тая мечта. Тя не се поражда мисълта в главата на човека, когато е недостижима. Тя се поражда, когато можеш да го направиш, само че трябва да знаеш как и какъв е правилният път да го стигнеш. Поне аз така вярвам. И тези хора ти трябва да им връщат желанието за живот. И ние това правим. И в този ред на мисли, ако твоята цел е да си постигнал нещо в живота, употребата, без значение каква е тя, игра на хазарт, дигитална зависимост към игри, наркотици, алкохол, стимуланти, опиати, няма значение, канабиноиди, ти правиш всичко възможно да стигнеш до там и да оцелиш това път. Мога да не стигне след 6 месеца, може да стигне след 66 месеца, защото всички знаем, че живота е интересен, спънки има винаги, но това е това, което ни правим с тези хора, всъщност е хем да им бръкнем вътре в психологията, нали, да променим живота вътре в тях, но да им дадем и посоката за развитие напред. И в този ред на мисли, всяко нещо му бъде изликовано и променя.
Как човек стига до вас? Как намира вас? Как решава да ви търси? Защото всички знаем, че ако на теб ти е хубаво да взимаш някакви неща, или да играеш игри, или каквото и да правиш, някак си трудно е да се лишиш от удоволствието. Това ти е удоволствие, което...
Добре, сега първо, първият вариант е, майка ти, баща ти, жена ти, съпругата ти, децата ти, виждат, че имаш проблем, пишат Google, излиза мени или питат някой, свързат с нас, правим едно интервю и те приемаме. Това е най-лесният вариант за прием. Оттам насетне стигаме до моменти, където хората идват на разговори, мотивираме ги, обясняваме им, аз хоря, посещавам, имаме такива практики, посещавам хората, хорям на гости, говоря с тях, пожелания на близки. Се опитам да ги мотивирам, да им разкажа, да им покажа какво е по-хубаво в живота. Много хора казват, той зависим и не разбира, че има проблем. Всъщност, дълбоко в себе си, всеки един алкохолик, наркоман и комарджия, знае, че има проблем. Дълбоко в себе си. Въпросът е как да говориш с този човек, за да даде той правилния отговор на въпроса, аз имам проблем. И как да го реша? Много често той каза, да, аз имам проблем, се справя сам. Там идва едно но. Добре, ако не, стане, ако правиш. Дай да се разберем нещо. Или имаме такива, аз тук 15-23 дена в програмата, всичко разбрах, всичко научих, всичко мога, викам добре, ами ако не стане, какво правиш? Али, трябва да носим отговорност. Али, ние не сме в текстовете на анонимни наркозависими, има едно много готино изречение, ние не сме виновни за нашата болест, но сме отговорни за нашето възстановяване. И то това е общо валидно за болестта на всеки един човек. Ти не си виновен, че си хванал грип, моето отговорност да пиеш хапчето, дето сваля температурата. Ти не си виновен, че имаш пневмония, трябва да спиеш антибиотиците. Но отговорността да се възстановиш е твоя. Като си чупиш крака, отговорността да стоиш с гипс е твоя. Ти не си искаш да чупиш крака. То е същото. И трябва да ги научим тези хора да носят отговорност за действията си, защото те са отговорни в болестта си само към употребата. И са безотговорни към всичко останало. Нашата цел е да сменим този модел на 180 градуса, за да може този човек да действа. И в тези разговори ти го подбутваш, подчепкваш го малко и той някак се мотивира и влиза.
Сигурен съм, че знаеш тая статистика, тъй като аз не я знам. И ще питам, какъв процент от населението в България всъщност е наистина зависимо?
Сега тя такава статистика точно няма.
Изкарай но... някаква така...
На ум дете.
Такава ли е това по-стряскаща.
Сега, какво означава зависим човек? Дай да си отговорим по-на този въпрос, ще отговорим на статистиката. Зависим човек е онзи, който има нарушения в 5 основни сфери в живота си. Психична, криминогенна, здравна, социална и работна. Това е зависим човек. Евроаси се казва методологията, теста, който изследва до каква степен всеки един от тези аспекти е нарушен от човека. Българина, това е любима тема в разговори с хора, смята, че всяка вечер може да пие 100, 200, 300, 500 ракийка, 2-3 чаши вино, някакво бирички и живота е прекрасен.
Така си по-дълголетен съм чувал.
Ами, французите пият по чаша вино сега. Няма да го коментираме това. Но новите изследвания за лунджевитито и биохакинга ще ги покажат тези неща. Има ли ги, няма ли ги. Но този ред на мисли, България има много хора, без да им се сърди никой в нашата мила родина, си ги обичам и си ги уважавам, които минават над средното или са в средното ниво на зависимост. Според Англия и според английските методи на смятане на това нещо, ако пиеш повече от две бири на седмица, си тежко зависим. И сега тук въпрос е статистиката по кой модел да я смятам. По английския или по един български, който го няма. Но истината е, че леглата в България са недостатъчни. Държавните програми не могат да приемат хората, които имат нужда от помощ. И има нужда от разширяване на достъпността до подобен тип заведения като нашето. Има нужда. И хората са много.
Не мога да не те попитам. Тоест няма точна статистика, но не мога да не те попитам. А скъпо ли е човек да се лекува?
Според мен и моите разбирания е достъпно.
Достъпно е.
Достъпно е. Какво означава достъпно е? Всъщност, едно лечение струва, ще говорим в евро, между 1700 и 2500 евро на месец. За период от между 3 и 9 месеца, за да има резултат. Това прави към 20-20, между 17 и 25 хиляди евро, в най-лошия случай.
За 9 месеца обаче?
Да.
А вътре влиза ли храната му?
Всичко влиза. Всичко.
Тоест той като на хотел.
Скъп хотел. Да,
с тяга. Защото един обикновен хотел с само закуска е 50 евро на ден.
Да.
Говоря за обикновен, най-обикновен хотел в София. 50-60 евро. Като го сметнеш на месец, пак е 2000 евро.
Еми да. А тук има терапия, има 3-дневни хранения, има басейн, има топла вода.
Чудахме на 100 евро на ден хотела. Ако има басейн, топла вода и 3-дневно хранение, станаха 100.
И те станаха 3000 евро.
Да.
Ами, нали те специалисти имат възнаграждение, има това, има излет на разходка, играят футбол. Е, днеска в програмата във Варна излизат два пъти, един път в сенците, за да ритат топка момчетата. Идват кола, взема ги, изкарва ги, ритат. Идват треньор по кикбокс, два пъти сенците да ги учи на кикбокс. Имахме масажистка, доскоро му е бременна, чакаме да роди да се върне.
Що да взема да дойда като наплатил една-две седмици при вас просто да...
Заповядай, в новия модел на програмата всъщност, във Варна, една от къщите ни е... Аз не харесвам тая дума, но сме я направили за...
За гости ли?
За по-заети хора и по-функционално зависими. Хора, които управляват някакви големи неща.
С това ще я ти кажа, аз искам да се призная, че от петте зависимости имам петата.
Коя?
За моята зависимост играе важна роля върху работата ми.
Добре.
Нали това каза, те са пет.
Да.
Функционална, здравна, така. Петата е за работата.
Да.
Ако твърдя много работиш, не си ли зависим?
Работохолизма е зависимост.
Ето. Най-вероятно съм зависим, тъй като аз не мога да живея без да работя.
Ама това е новото нормално. Ние си оговорихме по-рано това нещо. Ако искаш да отидеш някъде, новото нормално е да работиш повече, колкото спиш. Много повече, отколкото спиш. Аз мисля, че ни го живеем.
Аз не пожелавам на никой да работи по-малко, отколкото спиш, защото ти обикновено ти хората, нормалните хора спят 7 часа.
Трябва да работиш 3 часа. Нали, се нещо. Но всъщност, нали, трябва да 100%, 120% отдален, 200% отдален на това, което правиш.
Да ти колко работиш?
24-7, 365 дни в годината, без празниците да има значение.
Ще поканя за предприемачество да поговорим. Но, значи, като ме каниш, ще трябва да се почуваме заедно, защото мисля, че и ти имаш нужда.
Да, и жена ми също ще го потвърди, че имам нужда да съм вкъщи, така че няма да... Но направихме такава програма, пилотно е, в момента имахме там няколко човека, го пробваха това нещо вече, имаме и то успешни случаи имаме в момента.
Излекувал ли си ги?
Много е кратък периода, но към момента хората, които минаха през тази програма, са чисти.
Какво значи чисти?
Не употребяваш нищо. Моето разбиране и разбирането на промяната в живота, въобще на цялата организация, е, че ние вярваме в най-простото нещо. Пълна биохимична чистота. Не мога да пиеш една бира, не мога да дариш една линия, не мога да пушиш една трева, не мога да заложиш 50 евро, не може да изиграеш 2 лева, да дигнеш някъде или една карта.
Кафето лекуваме ли го?
Не. Кафето е контролирано вътре обаче. Имаш право по 3 на ден.
И ти търса колко пък кафе да пиш. Има хора, дето пият повече ли?
Сутрин, обед и вечер. Сутрин като станат, на обяд и след обяд. По часовник.
Може ли две сутрини да ни пиш през...
Не, пазарока не го приемам вътре. Дисциплината идва от
само сутрин.
Да. Еми, то виж, ние си говорихме, че човека става и основната му задача е да намери пари и вещества да употреби още. Тоест, той няма никаква друга смисъл, никакъв друг смисъл и цел в живота. И тук няма дисциплина, няма ред, няма структура и така нататък. Едно от нещата, които ни правим вътре, е да върнем тази структура и този ред. Става се в строго определено време и има много прости определени правила, които държат общността цяла. За това се казва и модел на терапевтичната общност. Защото вътре общността държи всичко. И хората, които са по-напред в програмата, учат тя по-назаде. И трябва да свикнеш с идеята, че някой ще каже кога правиш. Защото иначе ти се явно си правиш, когато си искаш навънка. Редът е ключов. Много държа на реда аз.
Стигаме до там. Женарите вижда, че си алкохолик и хващата за ушите. Или отива и казва, мъжа ми е алкохолик, ама не ще я дори, и ти отиваш на визита. Привет. Говориш с него. Той осъзнава проблема и ти казва, пристигам.
Стяга багажа. И...
Да, казва, окей, да, прав си човек, аз преча тук на семейство, на жена си, финансово сме зле, проблеми има като се напия, полиция пристига там, нали има всяки проблеми. Като почнеш да пиеш, винаги има проблеми.
Уникални проблеми има.
Да, аз съм ги живял с комши, ми е ясно там, няма оправяне. На времето, сега не ми се засегнат комшиите, сега са добре. Моите комши не пият, ама преди съм имал. И какво се случва? Идва и решава на втория ден да си хори. Има ли право? Плаща си, влиза, готино му е. Има кикбокс, има футбол, всичко има, обаче казва, аз си отивам. Не мога да държиш тук.
Ами, зависи. Може и да мога.
Можеш ли да можеш?
Може и да мога. Също, искам да си хоря, означава, че имам проблем. Имам проблем вътре в мен. Нормално е да има загуба на мотивация. Възстановяването е като една крива на, как си да го обясня по-лесно, на всички знаем какво е стандартен пулс, предполагам, повечето хора, дето гледат.
Дефинирай го.
Ами, кривата на една акция, как върви нагоре. Тя не върви право нагоре. Тя има процес, който пада и се качва. И така е едно възстановяване. То върви нагоре в основата си, гониме растежа, обаче има спадове. И тези спадове са много важни. Ако успееш да анализираш спада с човека по правилния начин и да му помогнеш той да го премине, това означава, че той има още едно патронче или още един инструмент, с който да се ремонтира, когато навънка му стане така. И решението на вътрешния свят е да можем всяка една пробойна, която ние имаме, да имаме инструменти, които да ползваме, да се справяме с нея. Много често в началото хората искат да си ходят, защото им се употребя без да го осъзнават, каза с скрито желание за употреба. То си има такъв термин. И нашата задача е всъщност да идентифицираме този процес и да го преборим. Така че може и да не може да се ходи.
Добре, как го задържаш? Има ли механизъм?
В разговор, да. Сега ми говорим.
Говорите.
Говорим.
Тоест не е на сила, но...
И ние нямаме право да ги вързваме, да ги хората.
Да, да, защото виж, много хора, включително и аз преди да почна да говоря с теб и да ми кажеш какво са условията, си представях, че лечението минава през... както са в лудницата. Заключвате и ти кажат няма иза. Ще си, в момента знаем, че научи са пи, знаем, че си алкохолик, но е тук тая врата, до тук си.
Ама заради това има психиатър. Затова има фармакология. Затова има определени неща, които през първите 7, 10, 15 дена те се правят с този човек. Фармакологията е ключова. Холистичният подход е решението. Ние не можем да разчитаме на психотерапията да излекува болния дроб. Не можем да разчитаме на инжекцията да подобри моралния свят човек. Нали? Всяко едно нещо, което го има заложено в една програма, то отговаря за определена сфера в живота на човека. Всяка една сфера трябва да бъде подредена и излекувана по определен начин. И това е нашата задача. Всяко едно нещо, което е счупено в този човек, което ние анализираме в началото, да му подредим в индивидуалния план задачките и да ги изпълним една по една. Или едновременно, ако е възможно. Защото ти, ако се чувства зле, някак да вкарам в психотерапия да ми говориш за проблемите в детството си. Нали? То абсурдно звучи. Така че трябва да си има някакъв етап на развитие.
Какви са основните, така да го нарека, причини човек да потърси сам помощ? Защото казваш, че много често осъзнават го, ама не искат да идват. И някой техен роднина, близък, особено при децата, е така. Родителя трябва да види, че има проблеми, да... иначе детето няма дори само.
При децата 100% е само нищо родителя.
При по-големите какъв е процента, дето се сещат и сами идват? Взима се багажа и казва, трябва ми помогнеш, не мога повече.
Голям. В момента от всичките хора, които се лекуват при нас, близо 70% от хората, които се лекуват, са хора, които сами са дошли да търсят помощ.
Видяли са.
Самоосъзнали са, да, че имат нужда от помощ.
Аз искрено вярвам и се надявам с предаването, което правим днес, да достигнем до такива хора, които да дойдат и да намерят подкрепа, защото не е лесно.
Да, но това е идеята на всичките ми тези гостувания, нали, посещения. Хората да чуват малко повече за тая стигма в България, защото има я.
И аз затова те поканих, защото ние сме предавани за бизнес и за предприемачество. Обаче няма как да минем без това обществото, нали, смисъла на предприемачеството и целта на един истински предприемач е да помогне на хората да реши генерален проблем. А това е един проблем, който съществува. И той не е малък. Той е огромен проблем. Цялата нация деградира, говорим за света, не за България в момента. Особено към, аз съм чел проучвания и допреди да говорим с тебе, си мислях, че от дигиталните най-силната е към материалите за възрастни, от реалните най-силните са хапчетата, тъй като всеки втори употребява някакви
хапчета.
И то хапчета, които аз не знам даже доколко са полезни, тъй като говориш за биохакинг и за лонживите, но аз, да речем, взимам в момента 17 вида суплементи. Не знам колко е добре в такова количество да се взимат суплементи. Може и да не е много добре. Нали, виждаш магнезия и викаш, окей, ай, витамин D добре, витамин C добре, ай, болят ма малко, ставите, чакай малко да си купя колагенче. М-м-м, не ми помогна, дай ще купя и куркуминче. И в един момент ставаш като аптека, аз имам ини шкафови вкъщи, дето и гинко билоба пия, защото един учен беше казал, че е много полезно за мозъка. И в един момент аз така се чувствам като дърта баба, нали, хора са ни шепови.
Да забравиш да си пиеш гинко билоба.
Да, пие два пъти на ден задължително, много е важно. Та в тая връзка. Мислях си, че най-сериозната зависимост е точно към тези медикаменти, които хората, някои ги наричат добавки, защото лесно се лицензират. Но тя добавката също е фармацевтичен продукт. Тя не е по-различна от много неща.
Онзи ден бях на гости в един приятел, който отвори един шкаф и сигурно е бил като твоите. Хиляди неща вътре.
Много яко. И както е полезно, така може би в една определена доза.
Всъщност, аз имам определено разбиране за това нещо. Аз вярвам в него, в новия вариант на модерната медицина, промяната на тялото, дълголетието, хакването на тялото и така нататък. Но всяко нещо трябва да има обоснован метод. Ние не можем да решаваме, както ти каза, коста, колагенче, витамин D. Малко съм изборен, няма слънце, 45 дена чай да пия витамин D. Нали? Ние не можем да ги вземаме тези решения. Според мен трябва да има метод на изследване и оттам нататък специалистите, които да ти кажат, тук правиш това, тук правиш това, тук правиш това. Сега е много модерно, нали? Червена терапия, криотерапия, кислородна терапия. Много е яко, много е хубаво. Фен съм му, кеф има. Обаче и то трябва да е с адекватност.
Да. Сега нека да го кажа за зрителите, защото може да остане неразбран. Аз си купувам витамин D3 плюс К, след като си направя кръвен тест и ми излезе нисък. Не го пия цяла година, защото някой комшия казал, че пие той. Или там във фитнеса съм видял, че пие креатин, пия и аз креатин. Нали? Тоест, взимам нещата според нуждата на организма ми, като за гинко билобата не знам как да я измеря. Честно казано. Ето по-раната черпих едни добавки. Истината е, че фармацията, тя някак си винаги ще бъде пред тези, които работят с метод, да речем, психологически. Давам ти пример. Аз съм хорил няколко пъти на курсове на Art of Living. Това е най-голямата организация в света, която помага на хората да се справят с стреса. Доброволческа. И те с техните индийски методи, тя е индийска, в много държави. Могат да ти смъкнат стреса до нула. Буквално там. Сударшан крия, бастрика, методи. И смъкват стреса. Обаче тя като я погледнеш до фармацевтичната, която ти предписва медикаменти, е може би 0,2% от нея. Защо? Защото в един случай човек трябва да учи, има учител, практики, трябва да практикува, трябва да полага усилия. В другия случай пи хапче. Пляк едно хапче и ти си спокоен. Пляк едно и излягаш да спиш. Ето вчера с майка ми хорихме на изследвания. Точно сутринта пусках кръв. И аз си казвам, бе, имам проблем с холестерола и знам, че сега пак ще излезе висок. И тя първата й дума, защото тя е работила в болница и цял живот е била. Първата й дума беше: имаме ни хапчета за висок холестерол. Нали?
Страшно.
Да. После ще й кажа: дигам кръвно, хапчета за кръвно. Да, в един момент нещата стават неконтролируемо. И може би много голяма част от хората, които идват при теб, не знам дали съм прав, са хора, които ще пия едно да ми е по-спокойно, ще изпуша една да ми е по-спокойно. В един момент спокойствието се превръща в не мога без това нещо.
Деструктивна копинг стратегия за справяне с нещо, всъщност. В един аспект, след една определена възраст, развитието на зависимост е, защото ние нямаме психологически капацитет да се справим с тази трудност вътре в нас. Модерният подход, и като модерен е много грозна дума, защото е неефективен, неефикасен, не работещ, каквито не те искаш му кажи, услужи отпреде, е това да се лекува вътрешния проблем с медикамент. Модерният свят има не едно доказателство, че промяната на храненето, на начина на живот, на режима, на структурата, на мисълта дори, подобрява всеки аспект, който ти говори за него. Холестерол, кръвно, диабет и така нататък. Да, лесно е за бързания живот да изпия една таблетка и да намаля този стрес. Да, лесно е да заменя хероина с метадон и да не търсят дилъра по улиците, ами да ми го носят с бяла престилка. Обаче не е същото. Не е правилно. Защото той проблема остава в тебе. Ако ти не промениш хранителния навик, ако ти не подобриш травмата от детството, не я преработиш, ти в един момент стоиш на същото емоционално и духовно, и физическо ниво, просто вземайки нещо отвънка да решиш проблемите на тялото си. И да, много правилно го каза, трябва да се пие витамин D, не защото бай Иван от третия етаж е казал, ами защото аз съм проучил, че за мене, за мой организъм, витамин D трябва. Защото аз съм проучил, че за мене, за мой организъм, да използвам определен тип рехабилитационна терапия след тренировка или след натоварване е хубаво.
То затова най-вероятно имаше толкова много програми, а ние всички минават по конвейера, без да се интересуваме какъв ще е крайния резултат.
Да и не. Конвейер имам. Имам конвейер. Тая структура, която си говорихме, дисциплината, за която си говорихме, стават по едно и също време, изпълняват сходно същи дейности всеки ден. Но вътрешния свят, същинската работа, която ние имаме, емоционалният свят е индивидуална спрямо човек. Физическата работа, болита сърце, трябва да отидеш на такъв доктор, на кардиолог, имаш проблеми с нервите, трябва да отидеш на невролог. Нали? Не с нервите, изнервен си, ами с периферна нервна система, трябва да отидеш на невролог. Там е индивидуализираният подход. И комбинацията от индивидуалното, от общото към индивидуалното, е решението на проблема на всеки един човек. Холистичният подход. То това е. И при добавките, и при новия свят, нали, така му викаме новата индустрия за мен, защото тя е нова все още.
Да, то е такава мода от... Още не знаем как ще ни се отрази след 10 години.
Да. То се оказа, че една част от новите добавки всъщност вредят под една форма, но ще видим изследванията с годините, ще ги разберем тези неща.
Да, ние много често в историята сме си мислили, че това помага.
Пак то вреди. И всъщност цялостният подход към човека е решението на болестта на зависимостта. Цялостният подход. И той не е свързан само от топлата вода сутрин и телевизора в стаята, и закуската, и обяда, и вечерята, и терапията. Ами въобще цялостното преживяване, или така нареченото client journey, да го наречем, да е приятно вътре, което той преживява възстановяващия зависим.
Къде могат да ти открият хората?
На телефона в сайта. Аз съм от тези по-прости хора.
Сайта?
Сайта в интернет. Сайта е changeslife.bg. Промяната е жълто. Ако напишете, ще излезем.
Кои градове си?
София и Варна.
София и Варна. Добре, можеш ли да ми кажеш, наистина, може ли хора, които наистина осъзнават проблема си, говоря за, да речем, много работящи, защото аз имам огромен списък с такива хора, да дойдат при тебе и да им помогнеш. Такива, които наистина се съсипват семействата заради работата, защото това е много голям проблем при предприемачите.
Това е пилотната програма.
Това имаш пилотна програма.
Това е пилотната програма. Имам 2-3 човека, които са минали, са добре в момента. Създадена е за хора точно такива. Отделна къща е.
Това като ретрит. Може ли да си правим от бизнес клуба да си правим ретрити при тебе?
За високо функционални хора е, които имат нужда. Вътре нямаш право да ползваш телефон, по принцип.
Леле.
Нямаш достъп до интернет, нямаш от такива неща.
Извиняваш, попитах.
Да, ние не казвам. В тая пилотна програма, която правим в момента и тестваме с хора близки до мене, всъщност разрешаваме една част от основните неща да се ползват от такива хора. Тоест, той има право да... Дори има вътре, като влезеш, живееш вътре. Ти не излизаш вътре, ако си в стандартната програма. В пилотната програма, ако имаш шофьор или близък твой роднина и трябва да излезеш да отидеш до офиса, да направиш някой важна среща и така нататък, в предварителния разговор преди приема ние ги подреждаме тези неща и ти имаш право да влезеш да го свършим. Това е между другото по швейцарски и испански модел. Та има такива, центрове.
Не се включва в такъв бизнес, между
другото. И там има възможност, ще го използвам една грозна, но богати хора, които имат този проблем, всъщност да обърнат внимание както на здравето си, на психиката си, да се откъснат малко от външния свят, но същевременно и да се погрижат за бизнеса.
Ама това е страхотно. И аз го казвам от личен опит, тъй като познавам страшно много хора, които са в тези сфери, то става като заболяване. В един момент няма край. И то е заболяване. Аз съм убеден, че има престрастени към работа, които не се грижат за себе си, не спят, не се хранят, пият по 10 кафета на ден и само бачкат. И то не е заради... То е заради... Като играта е. Просто точките са други неща.
Да, не е заради пари. Не е заради пари. То предприемаш, защото си в основата в един момент спира да е за пари.
То, да, в един момент те са точки някакви. Ти дали имаш 1 милион или 5 милиона, какво значение има за...
Да, и то в един момент, като си купиш Porsche, Rolex, апартамент, отидеш на 5 почивки, оттам нататък нещата не са за тези придобивки. Играта не е за това.
Ти нямат проблем с парите.
Не, аз това казвам, че ти, колкото им е дала на успеха да си вземеш, как, аз така ги наричам тези по-скъпите придобивки, ти в един момент нямат стойност. Защото тя играта е същата. Ти ставаш, ти си купуваш Rolex, слагаш си го на ръката, на следващия не ставаш и бачкаш пак 18 часа. Това, че Rolex ти е на ръката, не означава, че не останеш да бачкаш 18 часа.
Да, аз признавам, че съм така.
Нито, че имаш Porsche, нито... няма значение. Нали? Ти ставаш и 18 часа пак бачкаш.
Никакво значение някакво се случва.
Да, и въобще не ти пука. То, че на ръката ти ли е, не ли на ръката ти. Въобще не ти
няма значение.
Да.
Целта е друга.
Да, мисълта, задачата е съвсем различна. Не са тия медали. И много малко хора го разбират това нещо.
А можеш ли да се включиш в лекциите на бизнес Копрадушев и да помогнеш да дареш една-две лекции, когато имаш време вечерта в 7 часа, да удариш едно рамо за тия хора, които, защото ние имаме такива, не един или двама, които са луди на тая тема и мисля, че е много полезно съзнаването. И тук ще попитам, нали, какви въпроси трябва да се задам аз като човек, ако си мисля, че съм зависим и спадам от една от тези 5 категории. Да се препозная. Какви са въпросите?
Първо, благодаря за признанието и за поканата. Ако могаш се включа, с удоволствие. Бих се пробвал да помогна на хора, които имат повиша цел от това да развиват просто нещо и да не имат хора на работа, да го направят.
Да, това ще им помогне семейно, да речем.
По-структурирано, да обърнат внимание на семейството си, на жените, на децата си, на майките, на бащите им. Първият въпрос, който според мен човек трябва да се зададе, е има ли неща, които аз искам да правя и не мога да правя. Имам ли време да отида на фитнес? Имам ли време да обърна на жена? Прекарвам достатъчно време с жена си, с детето си, с семейството си, ако няма си женен, примерно там, майка, баща и така нататък. И как се чувствам от това нещо? Много готин въпрос, който аз съм се задавал на себе си в един от трудните ми моменти. Щастлив ли съм? А ако си щастлив от това, което правиш, всичко е наред. Обаче, ако не си на 100% щастлив или нямаш изпитването на онова щастие, което си изпитал при първия си клиент, при първата си продажба, при нещо, някакъв първи успех, който ти си имал в дейността, която правиш, и нещата са станали много машинални, са просто от следваща задача до следваща задача, до следваща задача, до следваща задача, ти може да си много влюбен в този процес. Много да го обичаш. Обаче, когато обичаш нещо, и има любов в него, има и щастие. И ако щастието го няма, значи тая любов е малко изкривена в момента и тя е по-скоро нещо по-различно. И това е по-скоро отговорите, които са за това дали на... дали работохолизма е зависимост. Защото ако на тебе не те е кефто и което правиш. И не ставаш сутрин с оная усмивка. Де всички я знаем. Всеки, който е почвал нещо, знае усмивката, знае мотивацията, знае желанието, знае остротата на ума каква е. Няма ли го това нещо, става просто според мен за нещо друго. Така че според мен е и тук мога да се разсъждава. И това е на примависта, нали? Защото е така щухотлива тема, ама на примависта ми е разсъждението.
Ако не се видим сами, че имаме проблеми и се зададем въпроса, щастливи ли сме и не сме щастливи, по-добре да потърсим решение.
Да седнем да говорим защо не сме. И да поговорим със специалист.
Имаш някакъв въпросник в сайта, който върши тая работа?
Не. Аз съм въпросник.
Ти си въпросник. За всичко звънят на теб.
Аз така съм преценил, тъй като аз имам, нали, три програми, имам нещо куп съм направил. Малко по-различен. От не стандартния дневен център, който съществува в света, ами куп по-различно е. Да отвори наскоро. И тая пилотната програма, за която си говорим в момента, която ползвам една от къщите на обектите ми. За нея аз смятам, че аз трябва да съм в хода в момента. Всеки един човек, който влиза в моята организация, без значение към кой клон ще попадне, трябва да мине първо през мене, за да мога да го филтрирам. Ние си говорихме преди предаването, аз имах един кризисен период последната една година, който преди 1-2 месеца вече му видях изхода. И тая структура ще се промени след няколко месеца и няма да съм аз прекия вход в програмата, в която и да е програма, въобще в което и да е, който и да е част разклонение на нашата организация. Но за момента съм аз и аз разпитвам човека на база на неговите лични нужди и потребности. Горе-долу в годините съм се научил кое да питам и кое ми е важно да го знам.
Тоест хората, които видят в себе си проблем или са по някакъв начин усещат, че може би имат проблем, не са сигурни, да се свържат с теб. За момента, от сайта.
Директно влизат в сайта, могат да им пишат, да ме намерят във Facebook, в Instagram. Аз отговарям навсякъде. Смисъл, аз съм си достъпен човек. Смятам, че аз съм си и вътре с резидентите в програмата. Общувам си, говоря с тях, прекарвам време вътре.
Последният ми въпрос е, има ли начин все пак човек сам да си помогне? Смяташ ли, че може, да кажем, аз сам спрях цигарите, те може би са много слаба зависимост на фона на хероин, да речем. Има ли човек, който сам може да се помогне според теб?
Можеш. Въпрос е колко си устойчив.
Тоест, ако някой се опита един път или два пъти и не успее, пак трябва да потърси вас.
По-хубаво да. Защо? Защото вътре в нас трябва да назре един процес на промяна. Ние трябва да идентифицираме това, което е развило нашата болест. Ако ние го отработим, спирането е естествен процес. То е естествен. Той се случва.
Както аз ги хвърлих един ден.
Да, ти ги хвърляш, но цигарите са друго. И аз ги хвърлих преди години. Случва се, хвърляш ги. Но ако видиш, че спробваш, ние му викаме на мускули, т.е. без каквато и да е била промяна в тебе, и ти се връщаш към употреба, и се връщаш към употреба, и се връщаш към употреба, тогава не можеш сам. Тогава имаш нужда от помощ. Има хора, успяват. И има много такива случаи. Аз спрях сам, браво, но ти си единици.
Успеваемостта е много по-висока с помощ.
Да. Пъти. В пъти.
Благодаря ти много, че отдели време да дойдеш, знам колко си зает, и да направим това предание. Надявам се в бъдеще пак да ми гостуваш.
Благодаря. Ще дойда.
Вие не забравяйте да използвате първия линк под това видео, за да може да се свържете с госта, ако имате проблем.